Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta aad ku sugan tihiin. Waa maalin Sabti ah, taariikhdu ay ku astaysan tahay 2 bisha September sanada 2017. Ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan. War qoraal oo ka soo baxay ciidanka difaaca Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in Qamiisii la soo dhaafay sirkaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dileen gobolka Shabeelaha Hoose, halkaas oo ay duqeymo ka fuliyeen diyaarado laga leeyahay dalka Mareykanka. Waxaa la tilmaamay mid kale inuu ku dhaawacmay weerarkan oo ka dhacay duleedka degmada Bulamareer ee gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana la tilmaamay in saldhig halka ay ku lahaayeen Shabaab weerar duqeymaha ay ku fulisay diyaaradda duuliye aan lahayn oo laga leeyahay Mareykanka. Waxaa la tilmaamay hal gataal inuu ku dhacay goobtaasi, waxaana ku dhintay sirkaal bartilmaameed ahaa sida lagu sheegay warka qoraalka ah. Mid kalena waa uu ku dhaawacmay iyadoo toddobaad ka hor ay ahayd markii ciidamada Mareykanka oo kaashanaya kuwa Soomaaliya dad shacab ay ku laayeen dibduleedka deegaanka Bariire ee isla gobolka Shabeelaha Hoose, taasi oo qalalaase ka dhex dhalisay siyaasadda Soomaaliya. Inkastoo ugu dambeyn xal laga gaaray, waxaana la tilmaamay in duqeymaha Mareykanka oo bergii daba ka dhacaya gobolka Shabeelaha Hoose iyo qaybo ka mid a Soomaaliyaba lagu bartilmaameysanayay goobo ay ku sugan yihiin dad rayida, iyadoo horey madaxweynaha Mareykankana uu sheegay inaan la xadidi doonin howlgallada Mareykanka uu ku fulinayo goobaha Shabaab ay ku sugan yihiin, iyadoo aan loo eegaynin dhinaca xuquuqul aadanaha sida horey uu madaxweynaha waddankaasi u shaaciyey ama uu sheegay inaan la xakamaynaynin howlgallada iyo duqeymaha ay geysanayaan ciidamadiisa iyo sidoo kale diyaaradaha Mareykanka. Waxaa sii kordhaya khasaaraha la sheegay inuu ka dhashay qaraxyo ka dhacay goob saldhig u ahayd ciidanka maamulka Puntland oo ku taala gobolka Bari laguna yaqaano Afuur, halkaas oo waa bilo ka hor uu weerar Shabaab ay ku qaaday, sidoo kale ay ku nafwaayeen tiro ka tirsan ciidamada ammaanka ah ee maamulka Puntland. Wararku waxay sheegayaan in khasaaraha uu isu sii taraya, iyadoona wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo la gaarsiiyey tiro dhaawacyo oo ka mid ah dadkii waxyeellada ay ka soo gaartay ay haatan xaaladoodu tahay mid aad u liidata. Waxaana wararka aynu ka helayno ay sheegayaan halkaasi in dad qaar ka mid a dhaawacyadii lasoo gaarsiiyey magaalada Boosaaso qaarkood ay u dhinteen dhaawacyadii hore u soo gaaray. Ciidamada ammaanka ayaa dhinaca kale la sheegaya inay wadaan baaritaano lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey weerarkaasi ama sahlay, waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in xaaladdu haatan ay tahay mid yara degan. Inkastoo ay soconayaan baaritaano ciidamadaasi ay wadaan deegaanka Afuur, ayaa war ka soo baxay Shabaab waxaa lagu sheegay in lagu laayay tiro ka tirsan ciidanka ammaanka ee maamulka Puntland, gaar ahaan kuwa daraawiishta oo xilligaasi ku sugnaa markuu qaraxa dhacayay gudaha xeeradaasi weerarka ay ku qaadeen koox ka tirsan Al-Shabaab, sida lagu sheegay war qoraal ah oo lagu baahiyay baraha lagu taageero kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyana waxa uu shaaca ka qaaday in Al-Shabaab aan lagula dagaalami karaynin ama aan lagu jooji karaynin weerarada ay ku soo qaadayaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ilaa Al-Shabaab lagu weeraray goobaha ay ka soo abaabulaan weerarada Muqdisho ay ku soo qaadaan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in looga baahan yahay ciidamada ammaanka inay u qalab qaataan sidii ay kaga dhabay lahaayeen arrinta ku aadan ka hortagista khataraha Al-Shabaab ee inta badan ay ku soo maleegaan goobaha ay ka arrimiyaan ee ka midka ah koonfurta Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in dowladdu ay xil gaar ah iska saari doonto arrintaasi, iyadoo sidoo kalena la sheegay in wax laga qaban doono weerarada inta badan Shabaab ay soo qaadayaan, sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Amniga magaalada caasimadda sidii ay u noqon lahayd caasimadii la yaqaanay, lamid ah caasimadaha caalamka, hooyo iyo caruur iyo qof walba intuu gurigiisa kasoo baxo isagoo nabad qaba uu gurigiisa ugu noqdo. Taasna waxay ku xiran tahay runtii go'aan aad iyo aad u adag oo anagu aan ugu horeeyo aan mas-uul ka ahay in aan keenno amni. Saad ogtihiin, Shabaab qaabkii ay u shaqeeyaan waa qaabkii gurilaha ahaa. Waxaa loo baahan yahay ciidan mobile ah oo daba socda, abaabulkeedana waa ku jirnaa. Haddii Shabaabka iyo qolada nabadiinta aan lagala dagaalin magaalada banaankeeda Muqdisho, lama difaac lagama difaacin karo. Hawshaasna way socotaa, wayna la garab socotaa hawsha amniga caasimada iyo xasilinta magaalada Muqdisho. Waa wax garab socda wey, abaabulkeedan ku jirnaa.
dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo maalintii shalay oo ahayd maalinta koowaad ee ciidul adxa la ciday ciidamada qalabka sidaha gaar ahaan kuwa militariga Soomaaliya ayaa tilmaamay in uu kaga mahadcelinayo habka ay mar walba isugu howlaan u gurmashada dadka shacabka ah iyagoo uu sheegay in mushaaraadkooda ay u jareen sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen dhibaatooyinka iyo abaaraha ka jira dalka Soomaaliya wuxuuna madaxweynaha Soomaaliya tilmaamay inay yihiin shaqsiyaad ama ciidan u huray naftooda shacabkooda Soomaaliyeed haatana looga baahan yahay inay sii adkeeyaan difaaca dalkooda.
Waxaa maanta aan halkan kugu imid runtii inaan idin soo booqdo aan arko sidaa nooshihiin idinla ciido waxaan idiin sheegayaa inaad tihiin astaantii qaranka, maskaxda ku haya, qalbigana ku haysta inaad tihiin astaantii qaranka, ilaalinayay madaxdii qaranka. Runtii waajibaad idin saaran ay yihiin waajibaad aad iyo aad u culus. Runtii waxaan aad iyo aad oo kale kugu mahadcelinayaa sidaas u xilqaanteen ayaan dhaweyd oo aad mushaaradin uga goyseen inaad siisaan ama ugu tawarucdaan dadka masaakiinta ah oo liita. Runtii taas Ilaahay ajar siiyo ka siin, waxayna muujinaysaa kaliya maaha inaad u dhimanaysaan xabad aad u taagan tihiin iyo dhufeyska iyo dhibka aad ugu jirtaan, kaliya maaha inaad quluubta kala socotaan dadka liita oo masaakiinta ah ama curyaamada ah.
Sidoo kale qaar ka mid ah saraakiishii ama ciidamadii madaxweynaha Soomaaliya uu la ciidaystay maalintii shalay ayaa iyaguna dareenkooda ka hadlay iyagoo tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin in madaxweynaha Soomaaliya uu kusoo booqday xeradii ay ku sugnaayeen. Waxayna sheegeen in madaxweynaha uu kala hadlay arrimo dhowr ah iyaguna ay dhaqan geli doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta oo ay tahay Ciidul Adxa Arafo, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo booqasho noogu yimid, annagoo aad ugu faraxsan imaashaha madaxweynaha, wuxuuna na amray dalka Soomaaliyeed guud ahaan waxa ay sugayaan inay yihiin ciidamada qalabka sida.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo maanta noo yimid oo nala qadeeyey.
Waa markii noogu horreeday oo madaxweyne Soomaaliyeed iyo taliyihiina ciidanka aan la qadeyno oo qada sharaf oo noo sameeyo aan la fadhiisano oo agtiisa ku qadeyno oo qalbigeena uga hadalna isna na dhiirigeliyo. Waa markii noogu horeeday, aad iyo aad aan u faraxsanahay. Runtii meeshaas maanta waxaan ka qaadanay niyad karnimo, codkarnimo, diyaarna waxaa u nahay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ahna taliyaheena guud ahna taliyaha ciidamada qalabka sido in awaamirtiisa aan nafteena iyo dhiiggeena dhacankeena u hurno aana dib u soo jeesa.
Marar badan oo ay cilaamisay dowladda Soomaaliya dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab waxaa sii kordhiyay qasaaraha iyo sidoo kale qaraxyada ka dhaca caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, lamana ogo tallaabadan wax ay kaga gedisnaan karto kuwii hore oo uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo heeday iclaaminta dagaalo ka dhana Al-Shabaab, kuwaasi oo jawaabtooda ay noqotay weeraro qaraxyo ah oo ka dhaca magaalada Muqdisho, kuwaasoo waxyeelada ugu badan ay soo gaartay dad shacab ah oo ku dhaqan gudaha caasimadda Soomaaliya. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Soomaaliland ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi u diyaar garowga doorashooyinka deegaanadaasi lagu wada dhawaan inay ka dhacaan, iyadoo sidoo kale ugu baaqay joojinta colaadaha goobaha qaar ka jira iyo sidoo kale arrimaha ku aadan habeeleedka oo beryihi dabasyaada looga dareemayay qaybo ka mid a deegaanada Soomaaliland. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Sayliic waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay bulshada u diyaar garowga doorashooyinka dhowaan dhici doono inay isugu soo baxaan, asigoo tilmaamay in looga baahan yahay in si aad ah looga qayb qaato doorashooyinka. Waxa uuna dhinaca kale baaq ku soo jeediyey joojinta colaadaha iyo sidoo kale arrimaha la xiriira qabeeleedka oo beryihi daba si aad ah looga dareemay deegaanadaasi. Waxa uuna sidoo kale sheegay in looga baahan yahay shacabku inay isdejiyaan.
Waxaan lahay colaadi wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho halkaa kasii wada nabadda dhibaatooyin ka jiraanba maanta waxaa ku booreynaa ama idin ka codsanaynaa dan madaxdiin nahay inaad ka waantoodaan ama maratay aad ka heshiisaan waxa la riiday dhex yaalay maalinta ciidda barakaysa darteeda dhammaantii saamaxdaan gudahaan umadda reer Soomaaliya meelay joogta isaamaxdaan ay saamaxaan una diyaar garoobaan doorashooyin nabada oo nadiifa oo ah kuwii hore noo soo maray kuwa lamid a in loo diyaar garoobo lagana baxo wixii ka baxsan tartanka halaasha ah oo ah inaan qabyaaladeena wax ogeysatay iyo hadalhaynteeda iyo maaragtay waxyaabaa inu isku mano warbaahinta aynu ka baxno.
wararka naga soo gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ay sheegayaan in doorasho halka maalintii shalay ka dhacday loogu doortay madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub la inuu noqdo madaxweynaha maamul cusub oo la magacbaxay Hiiraan Land. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahim ayaa kulan lagu qabtay Baladweyne ka sheegay in xildhibaanada Hirshabeelle ay burburiyeen nidaamkii hore loogu heshiiyay iyo sidoo kale dastuurkii Hirshabeelle. Sidoo kalena gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Baadiyow ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka in ay ku xadgudubtay dastuurka dalka u yaala, sida darteedna ay Cali Cabdullaahi Cusuble u doorteen inuu yahay madaxweynaha Hiiraanland. Inkastoo uusan Cali Cabdullaahi Cusubla madasha looga dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha Hiiraanland uusan ka hadlin, balse saxaafiyiinta ku sugan goobta ayuu u sheegay inuu raali ka yahay in xilkani uu qabto. Ilaa hadda ma aqbalin Cali Cabdullaahi Cusubla sharci ahaanshaha xilka qaadistii 14-kii bishii hore ay u cuskadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle, kuwaas oo kulan ku qaatay magaalada Jowhar xilkii kaga qaaday madaxweynihii maamulkaasi kuna dhawaaqay in si kusimaa uu sii hayn doono xilkaasi madaxweyne ku-xigeenkiisii Cali Guudlaawe oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo dib doorashadiisii bishii Agoost waxba kama jiraan loogu soo qaaday ayaa ka hadlay go'aanka maxkamadda sare isagoo sheegay inuu ixtiraamayo. Qodobadu ka jeediyay telefishinka qaranka Kenya ayuu sheegay in xataa haddii uusan ku qanacsanayn go'aanka maxkamaddu uu yahay mid muhiim ay tahay in la ixtiraamo. Waxaa muhiim ah in la ixtiraamo xukunka sharciga xataa haddii aadan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda sare, ayuu yiri Kenyatta. Mr. Kenyatta oo ku baaqay in la muujiyo nabad iyo sidoo kale deganaan isagoona shacabka Kenya ka dalbaday inay isdejiyaan. Uhuru Kenyatta oo 55 jir ah ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inay dib ugu laabtaan dadweynaha reer Kenya isagoo wata ajande isku mid ah, sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha Kenya ayaa maalintii shalay. Maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya ayaa maalintii shalay soo saartay go'aan ay ku laalayso natiijadii doorashadii 8-dii bishii Agoost ka dhacday dalkaasi Kenya, taasi oo la tilmaamay in ay ahayd mid wax ay ka qaldanayeen, waxaana muddo 6 haatan loo qabtay gudahood in lagu qabto doorasho labaad oo dalkaasi Kenya ka dhici doonto. Warkii oo aad ka dhageysanayseen aqyaartaynu jecel nahay raadiyo Wardheer waa naga intaa maalinimadan Sabtiga ah. Intaynu warkan warbixiga ku kulmayno waa saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin oo idinku dhaafayo sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.